vás všechny moc vítám na dnešní přednášce. Dost mých známých se omluvilo, protože z různých takových důvodů, které opravdu jako třeba být v cizině a tak dále, takže je nás tady trochu méně, ale snad to nebude vadit. No, zahajujeme takový nový cyklus tady v zahradách, který je sjednocený v určitém kontinu a v takovém nějakém celku a týká se sadhan, to znamená na rozdíl, řekněme, přednášek, které máme v galerii Cesty ke světlu, kde mluvíme o cestě sebezkoumání Ramana Maharšiho, tak, což je určitá vrcholná, nebo ne určitá, ale vrcholná cesta, závěrečná, tak ta předpokládá, o tom není tajnost, je určitou zralost. A tu zralost člověk nabývá jogami, ano, čili sadhanou, jak se tomu říká. To znamená tedy přípravnými pochody, které očišťují bytost a činí ji schopnou k závěrečné fázi, k tomu závěrečnému vrcholnému poznání, kdo jsem já, ano, kdo opravdu já jsem. A zrovna se s tou jsme se povídali s jedním. Zpravidla to není to, co pociťujeme jako já, ale to je to ego, které tu je a které je důležité. Nicméně je třeba v tom opravdovém závěru díti až, a to je právě cílem svrchovaným, za to zdání. Tak asi je třeba chápat taky ten pojem iluze, který jste někdy v Jozef přišli, že toto je iluze. No, to je věc v tom smyslu, že naše chápání a vnímání je zastřeno určitou nevědomostí, která předstírá, že něco je dobrý večer. No není třeba se omlouvat. Každý dělá tak, jak mu to vyjde. A v pořádku, naprostém. A o toto odstranění této nevědomosti, o to vlastně v celé praxi, celé jogy, celé sadhany i toho závěru jde. No a dneska tedy začínáme s tou jednou jogou, a to s Raja jogou. Prosím, bude na čtyřikrát. Není to věc, kterou můžeme říct tak jako Raja yoga a tím to je. Ona je za prvé je osmičlená a za druhé je dobrý večer. A tady je volno vpředu. A za druhé je tedy potřebuje určitý výklad, tak jako všechno. Takže Raja yoga. Mimochodem, teda ještě než začneme s tou Raja jogou, tak bych vás chtěl upozornit, že kdo by chtěl o tom se podrobněji dozvědět, tak to najde v filozofii a praxi jogy, což je knížka, která je dostání v Celetné ulici tam a je to tedy daleko podrobnější, než to, co si budeme povídat my, jak z ty Raja yogy, tak z těch dalších, co je. Tak. Je možné prohlásit, že Raja Yoga je vědou a uměním koncentrace mysli. Tak asi by se to dalo nejstručněji říci. Mysl, které se nedostává schopnosti jednovodovosti, čili schopnosti koncentrace, nemůže být vhodným nástrojem pro realizaci pravdy, skutečnosti. Ve chvíli, kdy je mysl úplně tichá a klidná, se někdy v člověku náhle rozjasní pravda, i když ji vědomě třeba nehledal. Když vlnky nečeří hladinu, rybníku, jezera a tak dále, není-li na povrchu pohyb, pak na takové hladině se měsíc jasně zrcadlí, odráží. Podobně je tomu, když je mysl nevzrušená, volná od myšlenkového toulání, pak je možné zahlédnout to, co je pod jejím povrchem. Nikdo však nepopírá, nikdo opravdu nepopírá, že to je velmi obtížné. Přirozeností mysli je putovat, toulat se mezi nebem a zemí a zabývat se minulostí a budoucností. Ale u přítomnosti nechce postát. A čím více se snažíte dostat silou vůle mysl pod kontrolu, tím se stává nepokojnější. Patanžáli, který vytvořil systém právě té Raja Yogi, asi kolem roku 200 před naším letopočtem, před Kristem, je všeobecně považován za otce jógy. Ale dějiny nic bližšího o něm nevědí a svědectví o jeho životě podává pouze jeho slavná Yoga Sutra, což je souhrn seřazených aforismů, podávajících výklad jeho filozofie a geniálně aplikovanou metodu. Nepředpokládá se ale, že by Patanžáli byl samotným tvůrcem jógy, protože jógové učení bylo tehdy již dávno známé a živé. Například taková ta bhakti yoga, ta yoga o... No teda pozice asany, ty jsou tak někdy 3000 let před Kristem a takové ty zmínky o uctívání Boha ze Svetashvara Upanishad, ty jsou tak 1200-1500 let před Kristem, to už jsou písemné, že ano, tam to jsou jenom, řekněme, zmínky, ale to jsou písemné zmínky již. Takže ta celá věc je velice stará. Prosím, pojďte dál. Patanžáli tedy analyzuje povahu a působení mysli a navrhuje způsoby, jak ji dovést pod kontrolu a jak ji utišit. Mnoho autorit považuje Patanžáliho systém za přirozené pokračování systému Sankhya. Chvilinku to vydržte, nebude to tak hrozné. Filozofický systém Sankhya zastává dualistický, to je dvojnostní pohled, jehož základem jsou dvě existující reality. Proto dvojnost duch a prvotní příroda. Cílem Sankhya systému je osvobodit ducha ze zajetí hmoty. Ta příroda je přitom přirozeně hmotná. Je to nejstarší filozofický indický filozofický systém a je tedy asi tak z roku 7-800 před Kristem, čili před Buddhou, a Buddha ji už převzal. V Buddhově učení už je, ano. Následovníci Patanjaliho prohlašují jógu za vylepšený systém filozofie Sankhya. Podle Sankhyi, ano, její tvůrcem je teda bájný mudrc Kapila. Kapila se jmenoval. Tak podle Sankhyi, podobně jako v józe, je zdrojem lidského utrpení směšování ducha a přírody. To je neměnného ducha směnlivou hmotou. To je takhle, co vypadá, že to je takové povídání, ale je to nesmírně hluboké. Neměnného ducha směnlivou hmotou. To, co se mění, to je nestálé. To je vlastně nepravdivé. Co je pravda potom, když se to mění každou chvíli? Ano. Když to neměnné, ten neměnný duch, ano, je ta skutečnost. To, co se mění, kde potom, kde chytnete tu skutečnost toho, co se mění. Ano. Čili jenom, když se říká, že je podle Sankhya, podobně jako v józe, je zdrojem lidského utrpení směšování ducha a přírody, to je neměnného ducha směnlivou hmotou. Utrpením se míní nejen mentální a fyzické utrpení, ale i fakt, že vědomí je omezené a podmíněné, což je od lidské existence neoddělitelné. Pokud jste byli minule na přednášce v té galerii, a tam měl Tichý, tak mám mluvil o mystice svatého Jana od Kříže, tak ten taky dává první důraz na kvalitu rozumu, respektive na její určité dobytí rozumu nebo podrobení rozumu, ano. Ale to je velice, to je prostě, to je dané veškeré cestě k svrchovanému poznání. Že ten rozum, intelekt, mysl, je vždycky to, co maskuje to já, ano. A co je něco, představuje to ego. Ano? A to nelze zamítnout. To jako trkat, když to maskuje, on to zamítnout, nebo co budete? Nic jiného než zase ego. Jenom maskované ego, ale a to je ještě složitější. Čili ono je třeba vypjatého rozumu, vypjatého intelektu, který opravdu pochopí a dojde k tomu, že je omezený. Bez tohoto poznání není další cesty. Vy sami musíte přijít na to, teda váš intelekt, jo, musí přijít na to, že je omezený a že ať dělá, co dělá, že překáží. A že překáží, i když má nejlepší úmysly. Ne, že by chtěl překážet. I když má, čili jako je to tak, že musí k tomuto dojít, k tomuto bodu, k tomuto bodu zratu. Všem to je mnoho úsilí v tom a mnoho času. Protože vy se musíte vícekrát a vícekrát přesvědčit o tom, že to tak platí pořád. Ano. Než se podrobíte k tomu, aby, když přestanete překážet a aby se mohlo to, co je to neměnné ve vás, mohlo projevovat. Protože ten intelekt je právě také reprezentantem. Ten běhá pořád, jo? Téměnnosti. To jenom říkám kvůli tomu, že chci říct, že všechny cesty jsou stejné a jsou dobré a nakonec stejně končí u toho jediného. Patanjali, ale není tady moc velké teplo? Je, vidíte. Půjdeme na to, zkusíme to nějak otevřít, protože tady opravdu je teplo. Na takový červen. Ne, že bych k tomu měl své lidi, to ne. Ale oni to snad umějí.
Stačí jenom takhle otevřít ventilačku.
No já, mě to nevadí, prosím vás, jestli trochu třeba to otevřte víc. Jsou ty moderní ty. No, takhle to otevřte víc. A když tak budu protestovat, jo, klidně to zavřete a otevřte to. Tak a teď, tak, ano. Protože podívejte se na těch vydechujících. No, tak to potom spravíme. No. Děkuju moc. To je pomoc až z Plzně. Jo? To není jen to. Tak Patanjali téměř úplně převzal kosmologii a psychologii Sankhya systému. Připojil však k ní jedno důležité. Koncept osobního boha. Ten v Sankhya není. Zastává názor, že oddanost osobnímu bohu může být velmi užitečnou pomocí při provádění Raja Yogi. Nebo ono se taky neříká Raja Yoga, říkáme my, je to vřité, ale jako správně učeně se říká Patanjaliho systém jogi. Jo, ale to je dlouhé slovo, tak se řekne Raja Yoga, je to totéž, ano. Protože Raja jinak je král, královská yoga. No, jo, je to takové to, čili Patanjaliho systém jogi. Praxe Raja Yogi se sestává z 8 stavů či stupňů a jsou jimi yama, se to jmenuje zákazy, niyama jsou příkazy, asana asany jsou pozice, pranayama jsou dechová cvičení či ovládnutí dechu, pratyahara, čili odtažení pozornosti od smyslu, dharana, koncentrace, dhyana, meditace a samadhi, dokonalé pohroužení. Je až s podivem, kolik lidí je nakloněno se domnívat, že Raja Yoga je jedinou metodou jógy. Zatímco jiní zase myslí, že Raja Yoga obsahuje hlavně cviky pranayamy, čili dechová cvičení. Pranayama je jméno dané různým dechovým cvičením, které jsou míněna jako pomůcka k zárnému provádění koncentrace. Od doby, co bylo zjištěno, že rytmické sklidněné dýchání doprovází mysl vždy, když nastává koncentrace, logicky začalo vyplývat, že špatně sladěný dech je na překážku v bitvě za dosažení jednobodovosti. Aspirant Raja Yogi dostává proto na cestu obvykle všeobecnou radu, aby prováděl nějakou formu pranayamy společně s jednou či několika z těch 7 disciplín, které tuto jogu skládají. Ale snad pro novost věci a pro rozšířenou víru, že toto cvičení vede k získání nadpřirozených sil, dostalo se cvičení pranayamy nepatřičné důležitosti, zvláště mezi hledači mystérií. Ve skutečnosti je pranayama pouze jednou z metod, a to nepřímou, jak dosáhnout koncentrace. Ryzí duchovní život spočívá vždy na pěstování a provádění etických cností. Člověk nemůže uskutečnit duchovní pokrok, nemá-li pevně vybudovaný charakter. Světlo a tma nemohou současně vedle sebe existovat. Přejeli si aspirant, který si zvolil jednu z cest jógy, přejeli si aspirant učinit opravdový pokrok v realizaci nejvyšší pravdy, pak je nezbytné, aby jeho každodenní chování a jednání, a to i v běžných, zdánlivě nepatrných záležitostech, se shodovalo s jeho duchovním zaměřením a zkušenostmi. Je běžné potkávat lidi, kteří tráví každodenně celé hodiny duchovním cvičením a přitom v ostatní době vykazují právě tolik hněvu, předsudků, žárlivosti, chamtivosti a hlouposti jako jejich v uvozovkách neduchovní sousedé. Příčinou toho je, že se takoví lidé patřičně nepokoušejí přizpůsobit chování a jednání jejich běžného života oním cvičením, které provádějí v čase pravidelné meditace. Je mnohem snazší zachytit záblesk skutečnosti v dokonalých podmínkách meditace, než praktikovat přítomnost Boží uprostřed nudy, únavy, mrzutosti a stálého dění v rodině či zaměstnání. Přičemž, prosím, tady nehážu nic na rodiny či zaměstnání. To všechno je otázka vaší mysli. A znovu říkám, nebo znovu, neříkal jsem to dnes, ale říkám často, že to, že jste v rodině či zaměstnání nějakém, jste právě tam, kde máte být. A nevěřte tomu, že je z toho únik. Když by z toho měl být únik, tak už jste dávno pryč. Čili to, kde jste, v jakých podmínkách, no, teď odbočíme trošku. Takovou málo pochopitelnou pravdou je, že jste si svůj život, respektive váš jivátman, vaše podstata, přijala plán, který svrchovaný, již pana svrchovaný pán vesmíru, sestavil s vaším souhlasem tak, aby vám byl duchovně co nejvíc užitečný. Čili to, co se děje všechno za účelem vašeho duchovního pokroku. Čili tam, kde jste opravdu na tom místě, kde ne, že jste si to zvolili, to bylo dáno, a vy jste do toho vpluli vlastní takzvanou svobodnou vůlí, která teda byla ovlivněna již předem tak, že jste si nic jiného nezvolili. To je veliký počítač. A čili to, když tady říkám, že to je těžké uprostřed té rodiny, kde se to všechno mění, teda kde je teda nějaký život a ten zvláště od dětí a podobně, plno vitality, a v zaměstnání je každou chvilku něco jiného a je jiná přízeň či nepřízeň, tak v tom zachovat si to zaměřené kormidlo a zacílení není jednoduché. Ale nikdo, prosím vás, netvrdil, že to jednoduché je. To netvrdil ani Ramana Maharshi v Indii a nikdy nikdo, co ho já znám. A třeba z literatury, které jsem tedy přečetl dost, tak nikdo nikdy neříká, že to je snadné. Ani křesťanské, ani buddhistické, ani já nevím, jaké si zvolíte. Ano. Nicméně jde to, je to schůdné a vyhrávají vždy jen ti, co jsou za a opravdoví, za by vytrvalí. Ta vytrvalost je tou věcí, která všechno nakonec naplňuje. Proč? Protože vytrvalost má velmi blízko k času. Vytrvalost a čas, to je úplně spojeno, že? Tam je mnoho časových okamžiků. No a když vytrváte v tom zaměření, tak jedině tehdy tedy skutečně máte úspěch. Ano. Víte, ono se ovšem, mě je už přeci jenom nějakých pár let, tak mně se to povídá. Já už jsem toho tolik zkazil a tolikrát se opravil, a tolikrát mi to došlo, ano, než mi to došlo. Takže mně se to hezky povídá, ale vy jste mladší a vy jste předtím, ale mohu vám říct, že opravdu je třeba toho mnoho prožít, ale vždy s tím zakotvením na to jediné. A pak můžete dělat, co chcete, je fuk. Když máte to zakotvení na to jediné, je celkem jedno, co děláte. Protože jestli uděláte blbě, tak vás to bude tak žrát. A tak budete znechuceni, že už to výkladně uděláte. Ono to říká, je fuk, co to zní tak, jo. Ale důsledky, když jste zakotvení, je to marné. To jste jako ryba chycená na udici. Můžete se obrskat, jak chcete, ale tu udici máte pořád v puse, v tlamě. Teda jako ta ryba, že jo. No. Takže tak to je. Jakmile jednou zahákne, tak se třepotá, ale oni nakonec ho vytáhne, ten rybář. A ten rybář má, ten má zkušenosti v režii, vytáhne každou rybu. Tak, rozdíl mezi těmito dvěma formami sebeodtažení je podobný rozdílu mezi vědeckou prací v laboratoři a vědeckou prací v terénu. Každý vědec ví, jak veliká je propast, která leží mezi laboratorními výsledky a mezi aplikací objevů venku v terénu, který je plný špíny a zvačků. Laboratorní práce i práce v terénu jsou pro vědu stejně nezbytné. Musí tedy být. A podobně se musí laboratorní práce meditace doplňovat denní praxí, která je výslednicím a promítnutím toho, co bylo v meditacích dosaženo. Je to zároveň potvrzením toho, co bylo v meditacích dosaženo. Je to zároveň potvrzením, že se aspirant stal opravdovým a má rysí zaměření, při kterém převažuje skutečnost pravdy nad sobeckou pohodlností. Jakmile, to vám mohu tedy opravdu ze srdce říct, jakmile vám se vám do něco nechce, jako pozor, jako jednoduché věci něco udělat, ano, ne nějaký složitý případ, ale nechce se vám do toho, tak si dejte pozor, to je něco jiného. Ale jakmile se vám nechce něco, protože taková ta pohodlnost tělesná, jakmile na vás padne, mě se nechce, jo, takový to. Tomu nepodlehejte. To je opravdu to sobecké ego. A nedávejte mu průchod. A toto, když se naučíte, že ne, to neberu, tohleto tím opravdu podporuju svoje ego. Ano. Pak je to, když se to naučíte, tak budete, to je největší pravděpodobnost úspěchu. Zkrátka, dobře, tohle ten argument mě se pro tohle, tak mě to ramnout, no, tak jako už toho se dneska. Když tyto argumenty neberete, vůbec se nepočítáte, pak máte vyhráno. Jinak vás to chytne a vždycky vás to znovu Vždyť je to fuk. Vždyť je to fuk, to je tamasické. To je opak sattvy. Vždycky to, že překonáte to tělesné pohodlí a uděláte to, řekněte si, že to děláte pro něj. Nebo pro sebe, pro své svrchované, to máte jedno. Pro své svrchované já. A pak se věc stane lehkou. Předtím je těžká. Najednou stane lehkou. Protože to je sádhana. A vy chcete přeci dělat. Ano, tak. To jsou ty výborné příležitosti. To neříkám, abyste spali na prkně z řevíky, jo, aby bylo nepohodlí nějaké, nebo abyste se naskvál dělali nepohodlí. To vůbec ne, to je hloupost. Odsouzení hodná hloupost. Ale tu takovou tu tělesnou, tu lenost, no, tu nikdy nepodporujte, protože to je podporování. To je sobecká pohodlnost. Všechny velké duchovní tradice Indie jsou založeny na konceptu dharmy, čili přírodních zákonů. Dharma je sanskrtský výraz, který se je těžko přeložitelný, který se odvolává na zákony pravdy vládnoucí ve vesmíru. Dharma je to, co udržuje věci. Dharmou třeba psa, nebo to slyšíte, je, aby štěkal. No, to je ho dharma. Ten nemňouká. Kočka mňouká. No. To jsou dharmy těch bytostí. Jejich základní princip a v doslovném znění je to pilíř. Dharmy jsou principy jakožto fyzikální zákony a platí pro všechny bytosti. Podkladem jsou vesmírné zákony. Chceme-li, aby naše činy měly vesmírnou podporu, musí být založeny na vesmírných zákonech. Hinduismus se sám nazývá Sanata Dharma, neboli věčná dharma. Podle tradice se jedná o přirozený zákon, který není omezen časem, prostorem nebo člověkem. Také buddhismus se nazývá Buddha Dharma. Přirozená cesta k osvícení, by to bylo přiloženo. Jogu můžeme považovat za dharmickou spirituální praxi, za jogu dharmu, neboť představuje, jak říkáme, dharmický přístup k duchovnímu životu, kterým je cesta k poznání svrchované pravdy, realizace sebe sama. Říká nám, abychom sledovali vyšší dharmu a vzdali se hledání štěstí mimo sebe a vyvinuli úsilí k poznání vlastní přirozenosti. Všechny jogové metody jsou dharmické a mají za cíl měnit nevědomost a dosáhnout osvícení. Jsme taky, jak se řeklo, přečetl jsem tady takový, že člověk tedy se má vzdát hledání štěstí mimo sebe. To se tak hezky řekne, že on taky docela zní, no. A co vlastně já s tím? Dokud ve vás je přesvědčení, že štěstí je něco, co naleznete mimo sebe, tak budete trpět. Všichni lidé hledají štěstí. Všechny bytosti hledají štěstí. Nejenom lidé, všechny bytosti hledají spokojenost. Jako, samozřejmě, že nemůžeme o prvoku říct, že je hledá štěstí, ale nelibost a libost to poznáte na něm snadno. Ano. Co je mu, které prostředí je mu příjemné, které nepříjemné, tam putuje. Čili příjem a zaměňuje se teda štěstí příjemnost. A každý si myslí, že mnoho příjemností jednotlivých dá dohromady štěstí, to je otázka jedna. To jsou ti, co hledají štěstí mimo sebe. Si představují, že když budou pořád prožívat příjemnosti, že dosáhnou štěstí. Hluboký omyl, ať si to každý zkusí. A taky si všimněte, že jsou vytrvalí hledači štěstí a opravdu nemůžou najít, protože ho hledají venku. A ono skutečně, když jste zažili okamžiky štěstí, tak jste ho zažili v sobě. Najednou nastalo uvolnění takové, uspokojení, tak hluboké, že dokud nepřišla další myšlenka, poslouchej, no ale co, a tak dále. V tom hlubokém uspokojení nebylo myšlenek. Tam byl jenom stav naplnění. Nesmírně příjemný. Tam bylo ticho a bylo to ve vás. Něco se stalo, to je pravda. Ano, třeba vždycky se něco děje v životě, pořád to všimněte si, to je tok, se nezastaví. Něco se stalo a vy jste spojili ten objekt, který se změnil a něco se stalo, teda něco bylo, s tím pocitem, který v subjektu ve vás nastal. A vy se, člověk se domnívá, že to štěstí je spojeno s tím objektem. A pak se najednou zjišťuje, že to tak není, že jedině uvolnění zmatku ve vás způsobuje naplnění pocitu štěstí. A dokud toto nepřijmete za své a nezačnete hledat, aniž byste cokoliv na sobě změnili, než chodili do lesu a meditovali a nevím co všechno, ne, byli tam, kde jste, ale přijmuli ten fakt, že štěstí, že my jsme strujcem vlastního štěstí, je záleží na nás, jestli ho prožijeme. Do té doby, pokud máme buď to intro nebo extrovertní povahu v hledání štěstí, pokud ji nenajdeme, do té doby jsme podrobeni utrpení. Každý nechť si tedy to vyzkouší a co nejdřív přijde na pravděpodobnost toho, to je první krok, že to tak není úplně jisté, že to je venku, A druhým krokem, že najednou pomalu zjišťujeme. To nejde rychle. Kdyby to šlo rychle, tak bychom tady nepotřebovali světlo, všichni by se svítili. No? Takže to ne. Musí se nadělat množství šlápnutí vedle, než tu nohu správně položíte. Ale bez toho nemůže nastat, bez těch špatných šlápnutí, nemůže nastat to správné šlápnutí. Že vy znovu a znovu zjistíte vždycky, že to špatné šlápnutí je špatné a že se vám v podstatě vůbec nelíbí. Ne, že jestli je správné nebo nesprávné, ale ono se vám nelíbí. Nejvýznačnějším dharmickým zákonem je zákon karmanu. Podle toho, jak konáme, taková bude sklizeň plodů naší činnosti. To je náplň karmanu. Sklizeň se nemusí projevit v tomto životě, ale až v příští. Ve vesmíru existuje absolutní spravedlnost, která se může vyjadřovat v mnoha vteleních a jimi procházet. Ale neumlčí se. Proto ji nemůžeme posoudit z jediného okamžitého pohledu. Nejedná se o spravedlnost, která se vyjadřuje ve vnějších odměnách či trestech, ale působí ve vědomí. Dharmická činnost poskytuje vnitřní mír a radost a dovoluje nám nastoupit na cestu duchovní praxe. Adharmické konání, to znamená opak dharma, ano, adharmické konání svírá naše vědomí a vydává nás temnotě zmačku mysli. Je ovšem pravdou, že může poskytovat i pomíjivé zisky. Nejvýznačnější etickou dharmou, která se někdy nazývá nejvyšší dharmou, je ahimsa. Nenásilí. Přesněji neubližování. Ahimsa, to je tedy ten sanskrtský výraz, o kterém se budeme ještě dlouho bavit, znamená takové ladění mysli. Některé věci se špatně, ani to nenásilí, to neubližování, to úplně přesně nevystihuje, proto to ještě vysvětlujeme. Takové ladění mysli, která nechce škodit žádné bytosti, nejen lidským bytostem, ale ani zvířatům, zbytečně škodit rostlinám a celé přírodě. Úplnost ahimsy zahrnuje i řeč a myšlenky, nejenom tedy činy. Ahimsa je nejdůležitějším zákazem, nařízením praxe jógy a je podkladem pro mír mysli. Pokud chováme nevraživé myšlenky, mír není možný. Ke komukoliv. Ať chováte ke komukoliv nevraživé myšlenky, tak mír není možný. Ale někdo mě leze na nervy. Co s tím? A není to dobrý člověk. Zjišťuji. Co s tím? Co byste řekli? Zrovna mi to telefonovala jedna dáma z Německa. Ona volá každou jednou týdně nebo víckrát. No a že byla ve společnosti s nějakou lékařkou, penzistkou a že jí bylo tak zle z její přítomnosti a ptala se mě, protože to studuje, poznáváme své já, tu knížku. Která je to tendence? Že to nedovede zařadit. Tak se jim ubezpečil, že to žádná tendence není a nelibost tedy, ale že to je na základě rozlišování. Že to je v ní, ona bere se tedy dbá o to, aby byla stále v sobě, a že to je právě znak toho, že si má dát pozor, že to jí ukazuje, tady něco nehraje, něco, to není dobrá společnost pro ní. To není satsang, ano, společnost mudrců neopokrát. Ale naopak, jako by bylo satsang, jako ne, jo. To je to, když cítíte s někým, dejte si pozor, tady něco nehraje. Čili tyto věci, jo, to je velice citlivé a je to upozornění, že něco nehraje. Vyhnu se tomu. Odsuzovat? Ne. Je docela možné, jak se vám to bude zdát teď hloupé nebo podivné, co budu říkat. Ta paní, já ji neznám, ta doktorka z penzi, prý jako i s rodinou jsou na kordy a to, co je nám potom, jo, a nevím, jak se jmenuje, kde bydlí a to je. Čili mohu klidně mluvit v cizině, že jo, takže jako... Je to tak anonymní, jak to nemůže být víc. Hraje svou roli. Ta hraje svou roli. Má být... Jak máte poznat? Zrovna třeba kvůli tyhle tý... Jak ona má poznat správné od nesprávného? No musí poznat to nesprávné. A musí poznat ten pocit... Je, to je hrůza úplná. Mně bylo tak s ním, jak říkala, tak s ním špatně. A já se teď, ona se snaží být se každým, jako, že jo, no, jako vycházet a nevšímat si. Jo, no to bylo ještě horší. A být jako každým omilá, to se tak v knížkách se to píše, že jo, a tak ještě. Ne. Nechodíme na rande s tygrem. A tygr existuje. A z vůle Boží. A koná prospěšnou činnost taky, že? Ale stojí někde psáno, že máme chodit s ním na hrande. No to by byla... Zase bychom jenom platili my. Čili zase jste na cestě, snažíte se být čistě v sobě a ono vám to svrchov, to ve vás, ten... To ne tendence, ne ego, vám ukazuje, ty, herej, dej si pozor, tady ne, tak se tomu vyhnu. A neříkám, to je peklo, ďábelství a já nevím co. Ne, ty jsou tady kvůli tomu, aby vás učilo. Aby vás to učilo. A vy jste poznali, co je správné a nesprávné. A když to musíte teda jako dávat tu masku, teda to jméno ďábelství, tak mu dejte, to je fuk, ale výsledek je stejný v učení. No, tak poznáte právě tuhle takovou tu mazanost. Čili, abychom se vrátili. Může se stát tedy to, že mám vůči některým lidským bytostem výhradu. Tak tedy to beru na vědomí. Prosím vás, nepřehlížet to, beru to na vědomí, ale nesoudím, je to jejich role. Ano, ano, dobrý, dobrý, nazdar a do cesty. Snažím se, pokud možno se s tím moc nestýkat, to neprospívá. Ano. No a když jenom je, když je to v zaměstnání, a je to váš šéf, a vy se tomu nemůžete vyhnout, i to je možné, to byste mohli namítnout. Jo? To všechno hezky se povídá odsud. a teď je to zaměstnání, ano, tak na to je taky recept. Já to vím, že šéf, prosím vás, jo, ne váš šéf samozřejmě, ale nějaký ještě, ano, je prevít. Ano? Berme to jako příklad. V cizině samozřejmě. A já s ním teda musím být ve styku. Tak s ním jsem, ale nehodnotím ho. On je k tomu, abych se to naučil. Nehodnoť. Já to vím, ale nevysílám to podat prvíte, prvíte, prvíte. Ne, nesoudím. Ano, ano, vyká, to je, jako, je to jako s obrazem, nebo s loučkou, nebo ten, tak nehodnotit. To je velké umění. To je na cestě, na vsádáně. No to je něco, když se vám to podaří. Když budete mít takového šéfa a tohle se naučíte, no tak mu poděkujte. Dodá ne, říkat, vy jste takový prvý, jste mi tak naučili. No samozřejmě, že ne. Ale, jo, odrazí se to od vás jako jde to do prázdna. Ano? Nemá to na vás dopad. Nehodnotit je velké umění. A klobouk dolů před každým, kdo to dokáže. Čili vidíte, všechno má svůj pozitivní nebo negativní přístup. A najít si vždy v tom tu hru Boží, to je velká věc. A pak jste na správné cestě. On vám nechce škodit. On vám každou vteřinu chce pomáhat. Ahimsa je tedy, jak jsme říkali, nejdůležitějším znakem nařízením praxe jógy a je podkladem pro mír mysli. Je základem mentálního zdraví, neboť vylučuje výskyt negativních emocí v mysli. Ahimsa tvoří základ i pro sociální zdraví, neboť nedovoluje vzniku násilí podporovanému nenávistí, hněvem a záští, což jsou kořeny sociálních konfliktů. Ahimsa byla velkou zbraní, neporazitelnou zbraní Mahatma Gandhiho. Že? Nejedná se však o pasivitu nebo rezignaci. Někdy musíme odhodlaně a rozhodným způsobem reagovat, abychom zabránili škodě, která by mohla nastat. Je třeba jednat jako bojovník, obránce dharmy. Chránit jiné je dalším aspektem dharmy. Nicméně tomu často nebývá rozumět. To vše znal i Patanžali, který jako otec jógy rozdělil cestu do 8 stupňů a prvním krokem jsou zákazy. Naprosté naplnění těchto zákazů dosahuje asi jen svědec, mudrc či velmi pokročilý stoupenec. Pro aspiranta jógy platí pro začátek opravdové vystříhání se tendence k ubližování, lhaní, kradení, smyslnosti a hrabivosti. Totiž 5 zákazů zní ahimsa, neubližování, nenásilí, satya, pravdivost, pravdomluvnost, asteya, nekradení, brahmacharya, pohlavní zdrženlivost a poslední je aparigraha, nehrabivost. Yoga Sutra komentuje a pomáhá plnit obtížné požadavky zákazů takto. Chceme-li vypudit z mysli myšlenky navádějící k pochybnému jednání, například ubližování, zbuďme v sobě myšlenku opačnou, tedy neubližování. Veškeré pochybné jednání, ať už jsme je sami vykonali, či způsobili, nebo schvalovali, nebo když pochází z lakoty, hněvu nebo klamu, ať mírné nebo prudké, všechno přináší ovoce ve formě bolesti a nevědomosti. Proto se velmi doporučuje pěstovat myšlenky opačného zaměření. Hinsa není násilí. Hinsa není násilí, ale sklon zabíjet nebo škodit, tedy sklon být násilný. Ve stavu hinsa je neustálé popuzování a stav nevole. Možná, že vám to něco řekne. Že jste potkali takové lidi nebo stavy. Nenásilí je schopen provádět, kdo je trpělivý a promíjející a má sebekontrolu. Při jeho plnění se zdržujeme urážek, výtek a výpadů, nikdy neoplácíme stejný, nepřejeme nikomu zle, ani za extrémní provokace. Ahimsa je porušená, ukazujeme-li opovržení, chováme-li v mysli nerozumný předsudek, myšlenky nenávisti, ostouzíme-li a když jiné líčíme ve špatném světle. Když toto nastávalo, přicházely tyto situace, se stávalo Ravanu Maharšimu, nikdy nikoho, žádné náboženství nebo něco vyzdvihovat, tohle je lepší, tohle horší. Ne. Když byl k tomu donucen, tak mlčel a nedostali z něj slovo. Nedostali z něj slovo výtky, opovržení, nebo, jak jsme tady říkali, nerozumný předsudek, myšlenky nenávisti nebo někoho ostouzet. Ne. To se, nebo jiné líčit ve špatném světle. Nač? Proč? Když by se jednalo o půjčku, třeba já nevím, to je něco jiného a vy víte, že ten člověk je, no, tak já bych si dal pozor a já bych si tohle to ještě rozmyslel. Třeba, to jsou ty vypjaté situace, když se na ano, ne, jo. Ale říkat, to je hajzl, tento ti to není, nedá, to je osouzení. Když řekne, já bych si nebyl tak jist, to, že to je správné, to, co chceš dělat, někdo se vás ptá, tak je to vlastně, prosím vás, tyto věci se musí říkat inteligentně. Pravda vždycky zasluhuje inteligentní postoj a práci si to inteligentní vyjádření tedy provést. Na to nebuďte nikdy líní. Ono lepší se plásne něco, jo, a je to no právě. A to jsou ty vášky, ano, ty analytické vášky, to je správnosti, kdy to je ještě správné, když to ne. Nikdo neříká, že má to říkal, jo, jen mu to počte a víte, že to ne. No tak jste vinni vy. Ahimsa vyjadřuje postoj a způsob chování ke všem živým bytostem. Když jsme předtím slyšeli, že si někdy musí i bránit, ano, ty bytosti, ano, tu dharmu. Čili ne, že je, to není pasivní, ano. V Je to tedy postoj ke všem živým bytostem. Ahimsa je založena na poznání, že veškerý základ života je stejný, totožný. To je velká věc. Že existuje jedinost života. Ahimsa představuje pozitivní dynamickou kvalitu univerzální lásky a nikoli jen negativní stanovisko ve smyslu pouhé neškodnosti. Jedinec, který vyvinul v sobě a rozvinul v sobě ahimsu, vytvořil kolem sebe neviditelnou auru naplněnou láskou a soucitem. To jinak nejde. To jde samo. Váča Spati Mishra, tak se ten pán jmenoval, ve svém komentáři Yoga Sutry, asi to je 16. století, uvádí, že v přítomnosti takového jogina kočka a myš, had a promyka zanechávají nepřátelství, protože jsou přizpůsobováni a sladění s tokem joginova vyzařování. Tak tolik tedy ahimsa. První bod. Druhým bodem je, nebo členem té jogy, stupněm, je satya. Nelhaní. Vyjadřuje pravdivost v myšlenkách, mluveném slovu i činech. Řeč a myšlenka se musí shodovat s tím, co člověk viděl. Pravdivý člověk si může dovolit být upřímný a bezbázně, protože nemá, co by skrýval a nemá potřebu obtěžovat a rušit svou mysl vytáčkami nebo kličkováním. Pravdivost je tmelem přátelství a společenské důvěry a kdokoliv ji porušuje, zvozuje pochybnosti, nedůvěru a nejistotu. Učitelé říkají, že pod pravdivost spadá i přísné vyhýbání se všemu přehánění, obojetnosti, předstírání a podobné chyby, které bývají zapleteny v řeči a činech. Přímá lež se v civilizované společnosti považuje za nežádoucí, ale existuje mnoho variant nepravdivosti, které se v konvenčním životě nepovažují za cosi špatného. Ze života aspiranta však tyto prvky musí vymizet. Aspirant musí procvičovat pravdivost, protože je naprosto nezbytná pro rozvinutí buddhy. Co je to buddhy? Inteligence rozlišovací schopnosti. Mimochodem je to první, jak podle písma, je to první, co se při stvoření vyvinulo rozlišovací schopnost, rozlišování mezi objektem a subjektem. A stalo to nepohnuté, se rozdělilo, to je paradox, ale jinak to nelze říct, na objekt a subjekt, to nepohnutelné, neměnné, čímž tam jako náš intelekt nevystačí, a začalo rozlišování buddhy mezi subjektem a objektem. Čili buddhy je nejvyšší lidská vlastnost a čistota buddhy je naprosto co? Naprosto nelze se bez ní obejít, bez čistoty buddhy s měkkým i teda, a dvě to je Buddha. Taky od něj je teda to slovo Buddha, ale Buddha je teda vlastnost rozlišovací inteligence. Bez ní není úspěchu. No ne, že by člověk měl nabít. Každý ji má. Ale naprosto očištěnou, to je teprve na cestě a očišťuje se právě těmito postoji. Ještě si k tomu něco řekneme. Nutnost důrazně upozornit, že jogin musí na cestě čelit mnoha problémům. Prosím vás, jinak by se nevyvinul. Jestli si někdo myslí, že teda si sednout a nic nedělat, že to je jednoduché, tak je to teda ne, to je velice složité. A přijde do problému, kdy teda asi jiný nemá. Každý má svoje problémy, jo? To je to zařízeno, problémy musí být, protože život a problémy jsou synonyma. Ale ty problémy jsou tady proto, aby nás poučili. A ne, abychom měli utrpení. Jsou tady k tomu, aby nás poučili. Čili musí na cestě čelit mnoha problémů, jejichž rozluštění nemůže nalézt v knihách, ani ho nemůže dosáhnout na základě přesného rozboru. Jediné, co má k dispozici, je čistá mysl, nezakrytá Buddhy, umožňující dobrou rozlišovací inteligenci, to jest i schopnost čisté intuice. Mimo nepravdivosti, což je působení guny Rajas, která je případně ovlivněná ještě tamasem, není nic, co by zakrývalo Buddhy a omezovalo její funkci. Tyto dvě guny jsou příčinou její ho nerozlišování nebo nefunkčnosti té Buddhy. Kdo začne cvičit jogu, aniž by si opatřil výtečnost pravdivosti, podobá se člověku, který se vypravil v noci něco hledat v pralese bez světla. Bez sattvického vyjasnění Buddhy, to jest její očisty, nemůže mít úspěch. Yoga klade vedle ahimsy zásadní důraz na pravdivost, která je způsobená rozvinutou sattvou. A sattva je trend k vyšší kvalitě a vlastně umožňuje faktický duchovní růst. Jogová praxe zná dvě fáze. Rozvoj sattvy a překročení sattvy. Rozvinutí sattvy znamená očistu těla a mysli a překročení sattvy znamená vzestup nad tělo a mysl k pravému já, které je nad veškerým projevením. Pokud aspirant nerozvinul sattvu, nenastala dostatečná očista mysli, s tím, že není schopen pokročit. Pravidlo zní, pokud nedisponujeme přiměřenou mírou sattvy, čili příslušnou čistotou mysli a emocí, tendencí, pro tuto nezralost je předčasné, abychom usilovali o vyšší osvícení. Čili napřed je třeba dělat na sobě, ano, a zaměřit se na své chování a na svou mysl a tím se automaticky dostavuje přelad k dalším cílům. Ale napřed si vzít, co vám mám povídat? Přijde taky lidé ke mně a říkají, no co je vyšší? Osobní Bůh nebo neosobní? Já jsem pro neosobního, říká. Protože to je nejvyšší. No, dobrý. Žádný troškař to není takový člověk, protože on narovnou, no. Ale že má předtím projít, a to je neosobní, je naprosto neosobní. Ale on chce osobní interes od neosobního. No nějak to nejde dohromady. Ale ta tendence, to ego v něm, že on chce to nejlepší, samozřejmě, a pokud bylo to hned, no nemodlovo. Takový jsou právě. To je naprosté nepochopení. Čili napřed je třeba pracovat sám na nižších cílech, jako je to no nižších, v uvozovkách. Nižších cílech, teda ne s otázkou, jestli osobní možství, neosobní možství, ale koukat teda, jak je to s tou leností a s tou sattvou a tak dále, no, pak se samo začne vyvíjet to další. Pravdivost však není omezena pouze na řeč. Jsou čtyři poklesky v řeči. Nadávky a oplzlost, zabývání se falší, pomluvy a donášení a konečně zesměšňování toho, co jiní považují za posvátné. Klepna a donášec jsou nebezpečnější než had. Jedovatý had. Kdo je upevněn v pravdě, ten uctívá skutečnost čistého srdce. Co potřebuje, kdo je upevněn v pravdě, to k němu samo přichází. Vyvinutá pravdivost jogina je údajně takové síly, že naplňuje vše, co vyřkne. Třetí bod je asteja. Nekradení. Ještě přemýšlíte o tom, co jsem říkal. No. Že přichází k němu vše, co potřebuje. Dokonce se neodváží říct, že něco potřebuje. Protože by se to splnilo. A nemá tu odvahu nebo drzost, nebo jak to chcete nazvat, abyste něco, někoho obtěžoval svým přáním. Ať se děje to, co se děje. Tento jogin. Asteja, nekradení. Krádež je nedovolené přivlastňování si věcí, které patří někomu jinému. Sattvicky nezharmonizovaná tendence vlastnění, pokud to studujete, poznáváme své já, tak víte, o čem je řeč, tak zapříčinuje touhu po vlastnění a užívání i toho, co má někdo jiný. Člověka žene slepě do špatných činů a z této touhy pochází pobídka si horoucně žádat a při tam asetském zastření i krást. Asteju je však třeba významově brát i v daleko širším smyslu. Existuje mnoho lidí, kteří mají rozvinutý cit pro morálku a kteří nekradou. Je však málo těch, které možno považovat i z přísnějšího hlediska za zcela bezúhonné. Asteja zahrnuje také totiž používání či zneužívání věcí k jinému účelu, než byl zamýšlen. Sem patří i přestoupení času, který byl vlastníkem určen například. Do týdne to vraťte, jo? Ano. Čtrnáct dní, tři neděle. Taky vlastně to s pravdivostí je to, jo? Tak jak je to se tluče všecko potom dohromady. já to používám, jako jiným to vlastně ne, to mám vrátit, jiní by to třeba použili, já to neudělám. Je to jako, já bych jim to bral, čili proto je to v formě kradení. Ale je v tom i prvek pravdivosti. A stejně zahrnuje také používání, či zneužívání, co řekli. Sem patří i přestoupení času, který byl vlastníkem určen. Obsahuje tedy i zpronevěru, zneužití důvěry a zneužívání vůbec. Běžně přivíráme oči nad nepřímými formami zpronevěry a naše málo citlivé svědomí není pobouřeno, dostáváme-li úplatky za vykonávání svých povinností. Pojem asteja nutno tedy chápat jako odstup od jakéhokoli nesprávného přisvojování. Víte, ono to takové to přisvojování. To už to slovo, to je moje, jo? Mé, to moje. Všechno je to jeho hra. Tak čemu jsme to dostali? Abychom se poučili. Ne, abychom to vlastnili. Protože všecko, co je takové, tak jenom pomine. Je, to bude bída, až to nebudu vlastnit. To rozbije se to. Ne? Ne, přisvojování, ne. Používání toho, to ano. To jim vám nikdo neříká, vy jste nepoužívali. Třeba milionový majetek. Používejte. Ještě o tom budeme mluvit. Dneska. Brahmacharya je čtvrtý bod. Pohlavní zdrženlivost, zdržování plodivé síly. Ze všech požadavků uvedených v zákazech je tento nejvíce omezující. I opravdoví aspiranti jógy jen váhavě přistupují k praktické aplikaci brahmacharya v životě proto, že se jim nechce vzdát se příjemnosti sexuálního styku. Avšak opravdový vrcholový jógový život nemůže existovat ve spojení s popřávání si a plýtváním vitální energií. Jogin si nemusí okamžitě vzát sexuálního života, jel by však tak učinit, než počne procházet vyššími stupni jogy. Jogin může otálet se vzdáním požitků, ale po rozvinutí intuice mu bude samo jasné, že se má pouze vzdát stínu, má-li dosáhnout skutečnou hodnotu, má se vzdát pomíjivého pocitu za největší dar v životě. Prosím vás, to je takový velice choulostivý bod. Ale je třeba mu správně rozumět. Co vlastně chceme? Chceme prožít život v harmonii, v lásce a v mnoha věcech, které nás přitahují. Je na tom něco špatného? V harmonii a lásce chceme prožít. No vůbec ne. A k té harmonii se patří právě taky toto. Proto jste sem přišli. A jestli tedy to nenaplníte, tu harmonii a lásku, to budete muset příště přijít. Protože to ve vás jako neutišené, utajené přání zůstalo. Nenaplnilo se to. Ale když už to všecko teda jste prožili moc krát v mnoha životech a víte, no, nakonec, A chcete jenom, vždycky to, třeba máte touhu mít pod dětí a ani z těch dětí jsou jenom, ale teda starost je nad starost, ano. Říkáte už radši, prosím vás, žádné děti nechci a tak dále. Začnete najednou, ne, děkuji, už jsem se toho najedl. Ta bytost. Tak je to něco jiného. A pak začne říkat, no já bych chtěl něco, co je trvalé a ne, co je pomíjivé. Čili musíte se mít jako císař, říká Rama Krišna, mockrát, než se naplní vaše touhy a vy začnete nemít touhy. Takové to, sexuální. Předtím musíte projít. Ale to neznamená, čím víc, tím líp. Ne. Tak tam vůbec nemíříme. I to, sexualita, může být a má, nemůže, se sattvicky zharmonizovat. Nemá to být rajasická záležitost. To znamená mé uspokojení. Prvním takovým přestupem, vývojem, jemiž záleží na tom, aby ten druhý byl uspokojen. A ne já. Jedná se mi o tam tu hodnotu. Ne o mou sobeckou. Ne, kdyby říkal, já jsem asketa nebo tak. Ne, ale jedná se mi o přesun zájmu. To je první věc. Druhou věcí je, když se vám toto podaří, že teda začne to být hodnota pro toho druhého, tak do toho jak bych to řekl, vsuňte Boha. Do toho vsuňte Boha. To není nic říšného, nebo co. Ne. Všecko se to množí skrze jeho božskou pránu. Běžte a množte se. Čili dá žádný teda neúkol, jo? A tak do toho vsuňte Boha. A když je vám toho krásně, tak poděkujte jemu. To je odraz od jeho boží vůle. Odraz od toho pramene štěstím, kterým on sám je. A vy jste požehnání tím, že můžete odraz to modifikovat. Odraz toho štěstí prožívat přitom. Pak se stane tato záležitost víc a víc sattvickou a vy žádným takovým stykem nemůžete na něj zapomenout, ba naopak. To zase neznamená, aby se čím dál. Ne. Vy pokorně děkujete, že jste mohli. Čili se to všechno hezky takhle povídá, že ano. Ale to se musí přestupovat a postupně se to vyvíjí. Čili všechno trvá. Všechno je v čase. Ano. A ty zkušenosti musíte projít. Pojď nimi neprojde, takhle zharmonizovat. Jezus řekl sapicky, že to. Ale ten život je plný problémů. Ale všechny jsou tady k tomu, aby vás naučili. A všechny jsou k vašemu růstu. Záleží jenom na tom, jak si je vezmete. Jak si je vložíte. Čili to bylo k tomuto bodu, ano. A budeme ještě pokračovat. Podle Shankary je brahmačarin, tedy ten, kdo skutečně brahmačarin, Ten, kdo je zcela zabrán do studia vědeckých textů, neustále se pohybuje v Brahman a ví, že všechno v Brahman existuje. Jinými slovy, kdo spatřuje jednotu ve všem, je Brahmačary. Ramana Maharshi vysvětluje Brahmačary jako žití v Brahman. Podle něho pravý Brahmačarin je ten, kdo žije v Brahman a nachází blaho v Brahman, které je totožné s Atmanem, s nesmrtelným já. No, pokud žije neustále v tom svrchovaném a zažívá to blaho, jaké blaho by ještě měl hledat? Všechno ostatní je bledé. Ale on musí předtím všechno ostatní prožít. Aby znal tu hodnotu toho, před čím všechno ostatní bledne. Je zřejmé, že výklad Shankary a Ramana Maharshiho je prakticky stejný. Brahmačara je stavem mysli a má málo co do činění, je-li někdo starý mládenec či ženatý a žije rodinný život. Osvobození není nezbytné být svobodným a být bezdomová. Téměř všichni jogini, všichni a mudrci staré Indie, autoři Upanishad, měli rodinu a děti. Nevyhýbali se sociální a morální odpovědnosti. Slavný je rozhovor Jaržina Valky se svou manželkou. Velice slavný Upanishad je z toho. Co je to blaho? To tam. Čili když přišli za Ramanou a chtěli, říkali, já to mám samý problém. Já není klidu a já nemůžu meditovat vůbec nic. A to. Já půjdu do lesu, odloučím se od rodiny a půjdu. Já to nevidím jiné východisko. Nikdy nedostali povolení. Nikdy. Čí je to problém, řekl Ramana. Tvý mysli a tu budeš mít ještě horší v tom lese, když budeš muset si schánět vůbec nějaké obydlí a zapálit si a sežeš dříví oheň a prác, ne, ještě něco na jídlu. Doma to všecko máš. Je to problém tvé mysli. A mysl si bereš sebou. Mysl neosvobodíš v lese od mysli. Říkal sannyasin, který si myslí, já jsem sannyasin, nic není. Hospodář ale, který ví, že není hospodářem, ale že je tím jediným, je ten pravý sannyasin. Úkolem sexuální zdrženlivosti je uchování energie, kterou nutno sublimovat na vyšší úroveň. Yoga připisuje plodivé síle největší důležitost. Uvádí se, že její vyplýtvání má za následek oslabení duševní schopnosti hlubšího soustředování a je-li plodivá síla zvládnuta, tato schopnost vzrůstá. Platí to znovu, jak jsem říkal, pro závěrečný pochod a tak dále. Pátý bod já paragraha. Nehrabivost. To je posledním zákazem. Paragraha je hromadění, sbírání. Být volný od hromadění je aparigraha. Znamená však také nepřivlastňování si, neuchopování věcí. Je to důsledek pochopení následků vyplývajících z ulpívání na majetku a jeho vlastnění, z jeho hromadění, opatřování a pocitů při jeho ztrátě či zničení. Nadevším stojí důraz, že vlastně nezáleží na množství věcí, kterými jsme obklopeni, ale že záleží na našem postoji k nim a ten je vůči. Můžeme třeba vlastnit jen několik málo předmětů, ale tendence je vlastnit může být v nás tak velmi silná, že je až svazující. A naopak, můžeme se utápět v bohatství a přitom můžeme být zcela prostí pocitu vlastnictví. V indické literatuře se uvádí zajímavé vyprávění o králi mudrci Janakovi, který žil v královském paláci a podle tradiční pověsti žil v přepichovém prostředí bez nejmenšího pocitu vlastnictví. No, povídá se k tomu taková ta hezká historka o tom, jak ten jeho nádherný palác všechno se stavělo tehda. Beton nebyl, tak se stavělo ze dřeva. No, chytnul, hořel. A on u toho stál a koukal se na to, jak to hoří. No, jelikož byl král, tak sám a ještě k tomu teda mudrc, tak k němu chodilo a mělo pohostinu, bylo chráněno. Dosti fakirů, takových všelijakých těch sanjásinů, a ty měli blízko, tedy byli ubytováni tam. Nemohli být v paláci, že to porušili. Ale hned vedle pará dostávali jídlo a tak dále. No, on tam stál klidně a koukal, jak to všecko hoří, to obrovské bohatství. A oni ono rezervní roušku, kde mám, kde mám můj, ještě jeden, to misku druhou, kde to, pár věcí měli, ale před ohně měli hrozný strach. Že by se jim ještě ztratilo těch pár věcí, co měli. Těm byli připoutaní. Čili ne, kolik toho máte, ale jaký je váš poměr k tomu. Když Ramana Maharshi odešel z domova, z Madoraje, a poslechl, však vy to znáte asi, poslechl volání Arunáčaly a šel tedy, napsal ten dopis a tak dále, vzal si 3 rupie, protože se domníval, že 3 rupie postačí na cestu do Tiruvannamalai. Ty další 2 rupie z 5, které dostal, teda vrátil. A po nějakých 3 dnech asi se do Tiruvannamalai, protože to nejel tam, myslel si, že tam nejede vlak a tak dále. Tam došel, objal Lingam Shivu a řekl, pane, na tvé oče, na tvé volání jsem přišel a zcela se ti podrobuji. A vyšel ven, strhnul ze sebe teda své oblečení, udělal si z toho bederní roušku a ostatní vše zahodil. Ani si nenechal na rezervní bederní roušku, protože se samozřejmě ušpiní, taky se musí vyprat někde. Ani se nenechal kus látky na jako ručník, aby se mohl osušit, a zcela se svěřil tedy v péči otce. Čili jak o věci neměl nic tedy. A potom už nikdy v životě nic neměl. také nevlastní. O to se jedná. O tu volnost a svobodu. A bylo o něj postaráno. Čili jedná se o postoj. To však není snadné a jogin učiní lépe, zbaví-li se všech zbytečných věcí, protože představuje jediný způsob, jak se může naučit jednoduchý a ukázněný život. I když totiž není dotýkán majetkem, přistupuje jeho vlastnění nutnost věnovat čas a energii k zachování, obnově a jeho obstarávání, a to si může jenom stěží dovolit. Jogin si má uvyknout na pocit žít na peruti, jako ptactvo nebeské, což je bližší než váznost života v uvozovkách ve zlaté nádheře. Tolik Patanžály, zákazy. Má někdo nějaké dotazy? Tady by mohlo být dotazů dost. Je mně všechno jasné.
Já jsem chtěl brát lítost také po ubližování.
Prosím?
Lítost, ty jsi se dá brát také po ubližování.
Komu ubližujete? Když byste to bral jako ubližování.
Kdyby bylo někoho líto, jako myslím,
tam, prosím?
Kdyby bylo někoho líto, jako jestli je to do určitý míry ubližování, nebo ne?
No, ubližujete mu tím?
Třeba tím svým chováním, třeba.
No koukejte, když má někdo zlomenou nohu a zrovna si zlomila, pomáhá mu vás líto toho, že teda ho dopravujete do nemocnice. Já nevím, co je na tom za...
To třeba ne, no, ale třeba na situaci.
Jistě, že? Jistě. No, já si myslím, že když je vám někoho líto, že to je, když s ním máte soucit, ne? A to rozhodně není špatná vlastnost. Naopak, opak toho, vemte si to, nelítost, jo, nelítostně, bez soucitu, to není to nejlepší. Lítost nemůže být něco, co byste, že vám, pociťujete s ním, tedy ten stav, jakoby trochu zrcadlí ve vás, a pociťujete ho, že není příjemný, a tak s ním máte soucítění. Já bych řekl, že to je naopak spíš cnost, že jste ze svého sobectví vystupujete a vnímáte ty vibrace toho utrpení jiného. Lítost je vždycky spojená s nějakým utrpením, že ano, nebo teda nelibosti, nebo ztrátu, cokoliv takové. To je naopak vystoupení ze svého sobectví. Kdy mě je fuk, co je těm ostatním, jo? Takže ne, lítost je otázka tedy takhle, není to ubližování. To je definitivní. Další věc, jestli to... Soucit je v každém případě na místě. Lítost je trošku taková něco, je to blízké soucitu, ale není to totéž. Soucit je naprosto na místě. Lítost je no, podobná, ale soucit je jako spíš do aktivity, že teda byste chtěl, lítost jenom je pasivní, že je, mám toho člověka líto, ano. A soucit je, že byste mu chtěl pomoct zároveň od toho. Mně aspoň to tak zní, jestli to tak necítíte, opravte mě. Snažím se o...
No, ale někde soucit může třeba tomu člověku ubližovat, třeba jako ve smyslu, jako třeba, že nespojí ten soucit, ale opak by bylo třeba, nevím, budete chtít přejít slepýho po ulici třeba a on bude naopak třeba jako chtít být, jako se cítit jako zdravý, jako třeba.
Ano.
A teď samozřejmě to spíš ubližuje, že vlastně vy ho chcete přejít třeba po té ulici a prostě jako, že si nemůže připadat jako zdravý třeba.
No, počkejte. Tak, dobře to říkáte, dobrá otázka, není to špatná otázka. Vy mu neobližujete v žádném případě, ale on o to nestojí, ano? A jemu je to nepříjemné třeba, jo? Říkne, promiňte a jdete. Jo? Byl jste na nesprávné adrese v nejlepším úmyslu. Vy jste mu neublížil, nechtěl jste mu ublížit, ba naopak chtěl jste mu pomoct, ono to nestalo, řekl, prosím, je to vaše věc. Ale tím jste mu nijak neuškodil. On jenom oddal na vědomí svou vůli, ale nestratil nic na svém stavu. Ano. A vy jste řekl, aha, nestojí o to. Beru na vědomí, udělal jsem, co jsem mohl, nechce, a jdu dál, tak. Ale neudělal jste nic špatného. Dobrá otázka, jemná.
Já bych potom měl dotaz jenom,
no?
Tady ty věci, vlastně, které jste nám jako dneska jako četl a jako vyprávěl,
ano.
Jestli to má třeba i nějaký knížce, já jsem kdysi četl něco, na čem se nějak podíval, jestli to neprtu teda.
Ano.
Ale dlouho jsem tu knížku nikde neviděl. Tak nevím, jestli se třeba dá tohleto, třeba četl, jestli se má koupit někde.
No, toto ne, ale daleko obsáhleji. Je to filozofie a praxe jógy v Celetné ulici, ano. Tak tam je celá, tam je taky ta Raja yoga, je to obšírnější. Samozřejmě čerpal jsem z toho, jsem, protože co si mám vymýšlet, podal jsem to už jednou napsal, tak jako, abych to nevypadal, že opisuju. No a když ale autor je týž. Takže takto, jo? Prosím. Jestli tedy mohu ještě k tomu říct, víte, tyto věci se musí studovat. To, teď to slyšíte a cítíte a vnímáte příjemně třeba, ano? A třeba to přetrvá den, dva nebo co. Pak vás se ten rajasický život, který je okolo vás, pohltí a zase vás všelijak od toho otrhuje. Potřebujete nějaký magnet, který vás se přitáhne. A to je vždycky dobrá duchovní literatura. No. Dejme tomu v té filozofii jo, tam, co, a praxi jogy. To je asi taková 30-40 letá nebo více zkušenost a teda citace autorů, mudrců, ano, hlavně. A ne moje zkušenost tam moc není, to zkušenost jejich. Protože že to je výborná společnost. Jejich výroky. Ano? To je jako, kdybych s nimi mluvil. No a samozřejmě proto každý den jsem četl vždycky a čtu a teď spíš překládám než to. A to je, to doporučuju každému mít něco, na co, co vás přeladí, jako připomene. A tyto věci je třeba studovat. Pak se to zakotví. Pak to zažijete. Pak jste tím. Najít si něco takového, co vám dá odpověď. Třeba v té lásce Boží ta praxe přítomnosti bratra Vavřince, co to vyšla, já neznám nic praktičtějšího a kdo je tedy talent na lásku Bohu, tak to je tak něco fantastického. Já znám indickou literaturu, baktickou, dosti ty hlavní věci, ne všecko to, oni mají stohy toho a není vše přeloženo. Ale to je jedno z nejlepších děl vůbec ve světě. Přítomnost praxe, přítomnosti Boží. Bratra Vavřince, to 17. století, moc to doporučuje, taky tam v té celetné stojí. Je to za pár korun, není to, nevím, 70 korun nebo kolik, což celkem na knihu není moc, ano. To vám tedy vřele doporučuje. Mít něco, co vás přivede zpět, co je zakotvení, ano, a co vám dá v pokreslé mysli zase povzbuzení. Nic to na vás nechce, jenom se to dává. A to je typickým znakem Božím. To se dává z plnosti. To přetéká, milost Boží neustále přetéká. Všechno toto, co povídáme, je z milosti Boží. Pouhé, říká Ramana, pouhé vzpomenutí si na Boha je již projevem jeho milosti. Podívejte se okolo sebe, kolik lidí máte takových těch hodných třeba, ale vůbec to, pro ně to je hluchota. Ještě musí projít svým. Co my jsme udělali předtím, než jsme došli tomu slyšení? Prosím, nás to nechtějte radši vědět. Takže se nevytahujte nikdy nad tím, že oni teda jsou hluchy a my jsme slyšící. Ne, ne, my jsme byli taky třeba. Oni třeba dělají tu svou třídu zrovna s výbornou, my jsme jen tak prolezli. Takže tak. Máte nějaké... Tady nesmí rozvinout ruku, jinak se ho dneska zeptám. Tak jestli je to všechno, nebudu vás držovat.
spíš je to to nejsmysl, jak jsi říkal, ten příklad s tím šéfem, když mám práci třeba toho šéfa, který je nesnáším, každý den, když to řeknu, tak
ano.
Prostě překýruje, jak jsi říkal, nehodnotivo. Jak to přesně myslíte nehodnotivo?
No, můžete zjistit na to, že bude sekírovat, ne?
No, to samozřejmě.
No tak.
Ten se na to těší každý den.
To je přesně, ty jste to řekl. Ano. Čili prosím vás, s tím počítejte. A nebuďte překvapeni. Zase si to vymyslel. Je to jeho přirozenost a jeho úkol sekírovat. Čili když on sekíruje, on se chová přirozeně. Proto to moc nehodnotím. No dělám to, co musím. Ano, já nevím, bude něco vyžadovat. Je přeci, je šéf, jo. Ale nevstupujte do toho z pozicí, zase si něco vymýšlí a já tím trpím. O to jde. Co byste vy měl platit? Proč platit za jeho sekírování? Vy platíte tehdy, když si myslíte, že to jeho sekírování je nepřirozené. Ale on jinak nemůže. Má třeba nějakého, já nevím, o se jedná, není to v cizině, to tady o její. Co? Ano. Ale já neznám vaši firmu, je to dobrý. A tak on má třeba nějakého mindráka nebo něco podobného, hlubokého. A nebývá to šťastný člověk, to nebývá. A tak tedy se snaží to nějak přehlušit svůj pocit méněcennosti ukazováním své moci. Ale v podstatě je to nešťastný člověk, ne, abyste ho snad musel litovat. Kvůli tomu, říká, sekíru, já ho lituju. To by nešlo dohromady, že ano. Ale zaručeně není šťastný člověk, protože šťastný člověk ten nesekíruje. Čili jde o vás. Nejde o nápravu toho šéfa nebo podobně. To je jeho osud. A pokud možno se nemíchat do záležitosti jiných lidí, zvláště, nebo to úplně, když vás nežádali, ano, to se nevyplácí. Nechtějte ho poučovat, nebo já nevím, cokoliv, ano, říkat mu přátelsky, ty hele, sekíruješ, nebo já ne, se týkáte, vykáte. Ne, jde o vás, jenom o vás. Berte to jeho sekíránka, ano, zase je to tady, ale z toho, jako, já nevím, metro jezdí po zemi, tak ten samozřejmostí a tak tenhle ten dělá toto. To je to nehodnocení. Je to tak, jaké to je? Ano. Pane, jenom, je to, můžete to takhle?
No tak já jsem nakonec budeš jasný.
Ano, ano, ano. Jistě, našla se možnost. No dobře, ano. No, ano, může ta míra být ovšem taková, že vás vyžene. Žádná chyba. Jo? Ono má všecko taky své meze, že ano? No jistě. A vy cítíte, že ta mez je překročena? Jdete pryč. Naprosto správné. Ale když jsou to takové, já nevím, rozumíte mě, jo? Co mám na mysli. Když v rámci mezí furt se kýruje, no, tak to moc nebrat. A ne, poprvé, po druhé, jo, když to tedy na 50, tak začne být podezřelé, jo? Ale jako zásadně moc to neberu, ano? No a ty začíná to být, ale začíná tím dotíravější, no pak začíná, od toho mám Buddhy, rozlišovací inteligentní schopnost. Říká, no, tady už to je nějaký. Ano? Prosím.
Když tolerujeme zlo, my jsme spoluvinníci toho zla.
Říkal jsem něco takového?
Tak jsem.
Ne. Říkali jsme, že dharma není pasivitu, že jsme tady říkali, že to, no, tolerujeme zlo. Co to je taky tolerujeme zlo? Když je to v naší moci tomu zabránit, tak bychom tomu měli zabránit. A zvláště, když se na nás někdo obrací. Ano? To potrženo. A když můžeme tedy... No počkejte, to zlo. Co je to taky to zlo? No? Tolerovat zlo. Dvě sousedky se hádají, ano, a to je jedna, no, to, a teď to mesi rozsuzovat to, abyste jako napravil to zlo, nebo co, to ne. Co je to, jako tam, jo, rozumíte tomu, plést se do záležitosti jiných lidí z hlediska jako soudce, to ne, ale když můžete opravdovému poškození zabránit, tak to ano. Křivdě, pomluvě, to, co jsme všechno říkali, ano, tak to ano. Rozhodně. Já se starám jenom o věci božské a ty lidské mě nezajímají. U božáku. Nikam nedojde, to si jenom namlouvá. A můžete-li pomoct? Když nemůžete pomoct, tak je to někdy, tak to je těžké. Ale když můžete pomoct, když nemůžete pomoct, tak co máte dělat? To bylo za komunismu, stříleli a všechno možné, že ano, popravovali, no tak. Čel jste tam na tomu Webákovi, jste dal facku, nebo co, nebo to nemá smysl, nebo, no, to, ona, jsou tyhle ty věci subtilní, ano, ale co můžete udělat, tak to udělejte. Rozhodně. Ale vždycky do toho dejte inteligenci. Snažte se o co nejinteligentnější řešení. Znovu a znovu. Pravda je opravdu jenom pro inteligentní. Ale to nemá se vzdělaností co dělat. To nemá nic společného. To vzdělanost a inteligence není vůbec totéž. Ramakrišna neviděl ani dveře školy. A jeho moudrost, jestli jste četli něco, možná, že ano, úžasná. Neviděl ani dveře školy. To se potom vyvine skutečně, společně s tou rozlišovací schopností. Ta inteligence, no inteligence není vzdělaná, že? Je to. Tak jo. A teď už povídám sám. A to už jsem toho napovídal dneska dost. pokud ve vás to naše povídání zanechalo ve vašich srdcích příjemný, tichý, souhlasný pocit, tak vězte, že to je sattvické uspokojení a že to je to, co za to stojí, aby bylo prožíváno. A to je součástí, nedílnou součástí cesty jogy, respektive každé duchovní cesty, pravé duchovní cesty. Přeju vám, abyste si to odnesli, v sobě měli. No a příště zase naschledanou s Bohem.